Mutta nyt mennään Tessalonikan nuorten kristittyjen luokse. Nuorten, koska on arveltu, että kun apostoli Paavali kirjoitti tämän ensimmäisen kirjeen tessalonikalaisille, joka on tutkijoiden käsityksen mukaan Uuden testamentin kaikkein varhaisin teksti, niin nuo ihmiset, joille hän kirjoitti, ovat olleet kristittyjä ehkä muutaman kuukauden. Ei siis vielä ollenkaan pitkällä tämän tien vaeltamisessa. Ja siitä huolimatta jo heidänkin keskuudessa oli kuolema vierailtu. Ja heillä oli vaikeita kysymyksiä. Niin kuin ymmärtää, hyvin saattaa, jos ei vielä olla kovin syvällä ja pitkällä tässä kristillisen opin tuntemuksessa ja nyt sitten joku meistä kuolee, niin johan siinä alkaa kysellä, että mitä hänen kävi. Ja nyt Paavali siinä sitten neuvoi 4. luvun lopussa, jakeissa 13. eteenpäin. Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtui kuolemaneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelleen. Itse Herra laskeutuu taivaasta yliengelin käskyhuudon kuuloissa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisiamme näillä sanoilla. Ja niin vakavasti on tämä Paavalin kehotus rohkaisemiseen otettu, että tämä teksti on yksi hautaan siunaamisen teksteistä, siis niistä vaihtoehdoista, joita voidaan siunauksen yhteydessä lukea. Eli ymmärtäisin, että sadoissa Suomen seurakunnissakin on vuosien mittaan ja vuosikymmenten mittaan rohkaistu toisiamme näillä sanoilla. Ja varsinkin nyt niitä rohkaisuja, jotka surevat kuoleman vielä. Mutta tämä tessalonikalaisten kysymys oli nyt sitten se, että kun me olemme ottaneet vastaan tuon hyvän evankelin, joka lupaa taivaan, joka lupaa voiton kuolemassa, niin mitäs kun meidän keskellämme on se ja ehkä vielä tuokin, nyt kuollut. Eihän se toiminutkaan tuo evankeli. Kun kerran kuolema osoitti hirmuvaltaansa täälläkin ja iski kylmät kynteensä tähän meidän pienen kristittyjen joukkoon. Ja he ovat vielä senkin takia huolissaan, että onko niin, että kun Jeesus ei ehtinytkään tulla takaisin ennen kuoleman vierailua, niin nämä, jotka kuolema riisti, eivät olekaan nyt osallisia sitten onnellisesta iankaikkisuudesta. Tämä oli heidän kysymyksensä. Mitä jos ehtii kuolla ennen kuin Jeesus tulee takaisin? Huomasitte varmaan muuten, että ilmeisesti Paavalikin odotti tuossa vaiheessa sitä, että Herra Kristus tulee hänen elinaikanaan takaisin. Me, jotka saamme olla täällä, kun Herra tulee, hän kirjoitti. Saatte olla, että hän tässä vaiheessa vielä oletti, että Kristuksen tuleminen olisi niin pikainen asia. Me melkein 2000 vuotta odottaneet tiedämme, että ei se ihan niin äkkiä käynytkään. Ja sitten Uuden testamentin myöhäisemmissä kirjeissä käy ilmi, että kristityt jo sopeutuivat siihen tosiasiaan, että täällä saatiin olla vähän kauemmin aikaa. Mutta nyt Paavali siis lohduttaa näitä tessalonikalaisia. Ja huomaatteko te, mikä on tämä lohdutuksen ydin? Missä on lohdutuksen kärki? Se on tässä. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Paavali ankkuroi tämän lohdutuksen johonkin määrättyyn tapahtuneeseen tosiasiaan, siis semmoiseen historialliseen faktaan. Hän ei lohduta heitä jollakin toivostelua. Hän päinvastoin sanoi, että ette te surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Keihinköhän hän tällä viittaa? Mitä ilmeisimmin hän viittaa niihin maallistuneisiin juutalaisiin, joita ympäristössä eli, ja jotka kyllä saattoivat jollakin tavalla ajatella kuolleiden ylösnousemusta, mutta joilla se oli hyvin hämärä ja sanoisinko, että usko ja ajattelun marginaalissa, tämmöinen sivuseikka lähti. Jos luet vanhaa testamenttia, niin siellä ei vielä kovin kirkkaana ole puhe kuolleiden ylösnousemisessa. Sitten hän ajatteli varmasti niitä hellenistisen kulttuurin eli kreikkalaisen sivistyksen omaksuneita pakanoita. Ja heilläkin oli tämmöisiä ajatuksia, että esimerkiksi Platonilla, että viisas ihminen varsinkin on varmaan jollakin lailla kuolema. Tai sitten oli semmoisia mysteeriuskontoja ympärillä vaikuttamassa, jos ajateltiin, että ihminen, joka on vihkiytynyt tämmöiseen mysteeriuskontoon erilaisten riittien kautta, saattaa saavuttaa kuolemattomuuden, jonkunlaisen kokemuksen ja sitä kautta kuolemattomuuden. Mutta näitä kaikkia Paavali tarkoittaa nyt sanoissaan, ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Heillä on kyllä toiveita. Heillä on haaveita, että elämä jossain muodossa jatkuu tämän elämän jälkeen. Mutta älkää surku sillä tavalla niin kuin he, koska teillä on toivo. Samalla tässä hän sanoo minusta hyvin sielunhoidollisesti, kyllä te saatte surkua, te kristityt. Kyllä te saatte ikävöidä. Ajattelen ylihuomenna menen Lohtajalle, tai olen siellä jatkoriparilla perjantaina, meillä alkaa jatkoripari siellä ja sitten lauantaina menee hautajaisiin. Siellä on tämä Niemelän Terttu, joka siunataan haudalle vuoteen. Tunnitte monet Markun ja Veijon kaksosveljet ja ehkä muitakin siitä sisarussarjasta. Nyt on sitten Terttu aika saattaa sitten haudan lepoon. Ja Markku sitten puheli minun kanssa puhelimessa, että hän tietysti siunaa äitinsä, mutta hän sanoi sitten tällä tavalla, että jos vanhalla rovastilla alkaa liikaa äänipätkiä siinä, niin tulet sitten vähän auttamaan siihen. Ajattelee, että Markkukin ajattelee, että hän autuaasti Kristukseen uskonutta äitiä on siunaamassa ja siinä hyvässä kirkkaassa toivossa, että Terttu lähtee parempaan vaan. Mutta silti on ikävä. Silti on hyvin ymmärrettävää, että se voi olla papille ja onkin kova paikka sitten siunata äiti haudalle pois. Niin, kyllä te surra saatte, Tessalonikan nuoret kristityt. Kyllä te saatte surra kristityt täällä, kun on surremisen aina, te ei ikävillä saa. Mutta älkää surko sillä tavalla, niin kuin surre ihminen, jolla ei toivoa. Koska se vasta kurjaan surremista on. Te olette ehkä kuulleet sen sanonnan, että ihminen tulee toimia ilman ruokaa jonkun viikon. Ilman juomaa, ilman vettä hän selviää joitakin päiviä. Ilman happea hengittämättä hän pysyy kyllä jonkun minuutin. Mutta ilman toivoa hän ei jaksa silmän räpäystä. Siksi ihminen aina kehittää jostain sen toivon, toiveen, puristaa vaikka kiven silmässä. Miksi kannattaa jättää tätä elämässä. Mutta niin kuin sanoin, apostoli muistuttaa tessalonikalaisia, että teillä ei ole vain toiveita ja haaveita, vaan teillä on varma toivo, jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista niin kuin me uskomme. Ja itse asiassa ihan samaan toivon kohteeseen Herra Jeesus haluaa ankkuroida veljään surevat sisarukset ja Martan ja Marian, Johanneksen evankeliumin 11. luvussa, taas teksti, joka on yksi hautajaisessa luettavia tekstiä. Martalle Jeesus siellä sanoi näin, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemaan. Siis Martalla on tämmöinen yleinen juutalainen usko siihen, että on kuolleet ylösnousemus. Tiedän kyllä. Kyllä mä olen tuon kuullut. Voisi Martalla sanonut, että minä olen oppinut pyhäkoulussa, että ei hautaan jäädä, on kuolleiden ylösnousemus. Mutta tässä uskossa, joka on niin tyypillistä myös meillä Pohjolassa ja Suomessa ihmisille, siis tämmöinen yleisuskonnolle ja ajatus kuolleiden ylösnousemisesta, siinä Jeesus näkee tarpeelliseksi hieman oikeasta jotain, hieman korjattelta. Hän vastaa Martalle näin. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämä? Huomasitko, mitä hän tässä oikasi? Ei kristitty usko vain siihen, että on yleinen ylösnousemus tämän elämän päätä. Tämän maailman lakattu. Vaan kristitty ankkuroi tämän ylösnousemususkonsa Jeesuksen Kristukseen. Minä olen ylösnousemus ja elämä, hän sanoo. Joka uskoo minuun saa elää, joka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Ja koska vapahtaja ei halua jättää Marttaa, vaan niin kuin taas näiden sanojen semmoiseen epävarmaan, semmoiseen höllyvään ja jossain riippuvaan tämmöiseen kokemukseen ja sitten taas jatketaan sitä suremiselämää. Nehän haluaa haastaa Marttaa lempeästi ja kysyä, että uskotko tämän? Tämä ei ole suinkaan mitään semmoista painostavaa, semmoista prässäävää uskon kiristämistä. Tämä ei ole mikään tehty eikä kuulusta. Tuossa ulkona kuulin, että täällä Sykäräisen koululla oli sotien jälkeen joku vanha kapteeni opettajana. Meillä oli tuossa puhetta, mikä maltaikikin on. Ja se oli kuulemma aika tiukka mies. Ja täällä näin, niin saatiin tukkapöllöä sillä tavalla, että oli pikkusen pehkoa kourassa Malkamäellä sodan nähneellä kapteenilla, aina kun se pisti poikia ojennukseen. Kun Kristus kysyy Martalta, että uskotko tämän tai meidän, niin meidän pitäisi aivan vapautua nyt siitä ajatuksesta, että Herra Jeesus järjestää jonkun tämmöisen teemme, tämmöisen kokeen, tämmöisen kuulustelun, jossa hän kiristää, että uskotko niin varmasti. Vähän pikemminkin niin haluaa rohkaista ja herätellä sitä arkaa uskoa, että uskothan sinä tämän hyvän asian itsellesi koskevan. Ethän sinä nyt vaan sivuuta tätä. Ethän sinä nyt nuku ja torko tämän niin tärkeän asian ohitse. Vaikka sinä olet täynnä surua ja surulliset ajatukset täyttävät sinun mielessä ja sydämesi, niin avara nyt sen verran sydäntäsi, että tämä lohdutuksen pisana pääsisi sinne, että usko tämän. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minua ei ikinä kuole. Näin hän sanoo. Ja sitten vielä. Te huomaatte, että tämä on vankka Uuden testamentin oppi. Tämä, joka ankkuroi meidän ihan kaikki uskoimme ja ylösnousemususkomme yksi Jeesuksen Kristukseen ja siihen, mitä hän on tehnyt. Kun luen vielä täältä ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvussa, täältä suuresta ylösnousemusluvusta, muutaman jakeen. Veljet, minä palautan mieleeni sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni. Huomattaas nyt, Paavali puhuu tällä kertaa Korintin kristityille. Hän on kaukana, ehkä Roomassa. Ja hän sitten haluaa palauttaa näiden mieliin sen evankeliumin, jonka hän on julistanut. Taas kerran kyse on jostain ihan konkreettisesta, ihan käsin kosketeltavasta asiasta. Te olette ottaneet sen vastaan. Aivan sillä tavalla, kun minä voisin ottaa tämän kirjan vastaan, jossa minulle ojennettaisiin. Ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhan tulleet uskoviksi. Ja sitten hän palauttaa sen heidän mielensä. Ennen muuta annan teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Taas näet, mihin iankaikkisuus toivo ankkuroitu. Jeesus Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu jo vanhassa testamentissa ennustettu. Ja hän nousi kuolleista, niin kuin oli kirjoitettu. Ja sillä tavalla taivaalleen Isä omalta puoleltaan osoitti koko maailmalle, että tuo Jeesuksen kuolema syntien vuoksi on riittävä ja kelpaa. Se, kun Jeesus herätettiin kuolleista, kun Isä herätti pojan kuolleista, on sanottu, että se on tosiasiallinen synnin päästö, joka julistetaan koko maailmalle. Kun Isä herättää poikansa kuolleista, se on koko maailmalle julistettu synnin päästö, joka osoittaa, että nyt maailma on vanhurskas Jumalan silmissä. Ja siksi on enää tämä yksi. Voi uskothan sen. Pakenethan sinä, sureva ihminen, sureva kristitty, tähän lopulukseen. Tähän, että Kristus on sinun ylösnousemuksesi ja elämäsi. Ja sitten me vielä lopuksi palataan sinne Tessalonikaan. Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Mikälainen lohdutus siinäkin on, että minun ei tarvitse elää eikä kuolla uskoni varassa, vaan minä saan elää ja kuolla Jeesuksen Kristuksen varassa. Niin moni kristitty yrittää ponnistella ja pinnistellä tässä elämässä, kun hän yrittää uskonsa varassa elää ja kuolla. Mutta kyllä se on kuinka aika hutera pohja, tämä usko. Jos mä sen varassa yritän elää ja kuolla, puhumattakoon, jos mä vielä yritän noissa kuolleissa tämä uskoni varassa. Se on huono homma, se on raskasta homma yrittää noista kuolleista, tämä uskon varassa. Mutta minä elän ja kuolen ja nousen kuolleista Jeesuksen varassa. Jeesuksen tullessa Jumala myös on tuolla poisukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Sitten tässä lopussa on tämä. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Tuolta Amerikan mailta on tullut semmoinen ihmeellinen oppi tänne Suomeenkin, ylöstempausoppi. Se ei kovin vahvasti ole luterilaisten kristittyjen keskuuteen pesiytynyt, mutta varsinkin vapaaehtoisuuden suuntien parissa sitä puhutaan paljon. Ja se on semmoinen ajatus, että lopun aikoina tosiuskovat temmataan tästä elämässä pois. Ja tänne jää pelkästään jumalattomat ja tekopyhät ja semmoiset, jotka ei oikeasti elämässä uskossa. Ja sitten kun huomataan, että nyt se ja tuo lähti pois, mutta minä jäin tänne. Se on sitten tämmöiselle nimikristityille ravisteluksi ja muistutukseksi, että nyt minun pitäisi oikeasti tehdä parannus. Se on omituinen oppi. Se on hömppäoppi. Se on syntynyt 1800-luvulla muistaakseni. Ja se on kokoon pyhätty näistä yksittäisistä raamatun kohdissa, niin kuin tästä. Mutta nyt kun kuuntelit tarkkaan tuo, mitä luit, eihän siinä sanottu, että kauan ennen tulemistaan jotkut temmat, siis Kristus tempaa jotkut, ja sitten elämä jatkuu täällä vielä kauan, ehkä vuosi, ehkä 1000 vuotta, ennen kuin hän tulee takaisin. Vai sehän oli se ajatus, että hän tempaa meidät vastaan itseään. Siinä on sama ajatus kuin antiikin aikana, kun kuningas tuli kaupunkiin. Hänelle uskolliset, hänen saattuensa tuli vastaan. Kaupungin muurien ulkopuolella saattoi tulla pitkällekin. Kun tiedettiin, että kuningas tai keisari on tulossa, niin lähdettiin saattona vastaan. Että otettiin sitten riemupulkoa ja hänet vastaan. Apostoli opettaa, että jotain samanlaista tapahtuu sitten, kun maailman kuningas, Herra Kristus, tulee tähän maailmaansa. Hänen omansa tulevat häntä vastaan. Mutta eihän sitten jää sinne jonnekin taas ja elämä jatkuu 1000 vuotta täällä vain. Hän tulee tänne, mutta me tulemme häntä vastaan. Mikä takia sitten näin? sen takia, että roomalaiskirje sanoo tällä tavalla siitä tulemisesta myös. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Viimeinen päivä on, niin kuin vanha virsi sanoo jyhkeästi, vihan päivä, dies irae, dies illa, vihan päivä tuo päivä. Jumalan viha purkautuu tähän maailmaan tavalla, jolla se on vain kerran aikaisemmin purkautunut. Mutta huomaa, Jumalan viha ei purkaudu silloinkaan armolapsi. Jumalan vihan alle ei ikinä joudu se, joka on Kristuksen oma ja elää täällä syntien anteeksi antamuksesta. Edes viimeisenä päivänä Jumalan viha purkaudu. Kaikenlaisia onnettomuuksia kyllä meillä tulee. Ei voi sanoa, että kurskas välttyy onnettomuudelta ja jumalaton mene tai jotain tällaista. Ei voi sanoa sillä tavalla, että hurskaat on aina turvassa ja epävarahurskaat sitten joutuu kaikenlaisten kovien kohtaloiden murjoneksi. Ei näin. Se ei ole kristillistä. Mutta sen sijaan näin voi sanoa, ikinä ei Jumalan armolapsi ole Jumalan vihan alla. Ei edes viimeisenä päivänä. Ja siksi kun Kristus tulee viimeisenä päivänä, hänen omansa tempastaan pois täältä Kristusta vastaan. Ja apostoli päättää tosiaan nätisti, rohkaistaa toinen toista näillä sanoilla. Ja näin minäkin olen nyt halunnut ja yrittänyt tässä tehdä. Eli ydinkohta on se, meidän toivomme lepää yhtä varmalla historiallisella pohjalla, kuin joku mikä tahansa asia on tässä maailmassa tapahtunut, vaikka maailman luominen. Yhtä varmaa tapahtunut maailman lunassa. Tai sitten vielä, en sanonut, mä mietin hetken, että sanonko näin, että meidän ylösnousemus toivomille tai yhtä varmaan tosiasian varassa kuin meidän kuolema. Mutta kun on se pieni mahdollisuus, että me emme kuolekaan, niin siksi minä en sanonut näin. Mutta jos sinä kuolet, jos minä kuolen, pitää sanoa niin kuin Tampereella, kun oli tämä rovasti. Se oli Joosef, mikä se oli, Grönberg vai mikä se oli, mä oon unohtanut hänen sukunimensä. Ja se lyhennettiin, niin kuin ennen vanha oli tapana lyhentää usein etunimet sillä tavalla, että otettiin muutama kirja ja piste paikalla. Se oli Jos ja sitten, olkoon se sitten Grönberg tai joku muu. Ja oli sitten puhe seurakuntien yhdistämisestä jo tuohon aikaan. Niin sanottiin, että jos Grönberg kuolee, niin Vihmittä liittyy Tampereeseen tai jotain vastaavaa. Että jos hän kuolee tämän rovasti, niin sitten kun tiedettiin, että oli vastaan sitä oikein ankarasta. No niin, jos sinä ja minä kuolemme, niin yhtä varma asia kuin se, että minä ja sinä olemme kuolleet kerran. Ja vieläkin varmempi on se, että meidät on lunastettu ja meitä on sovittu. Ja meidän iankaikkisuus toivon, niin saa olla niin varmaa kuolleet. Kristukseen kastettu ihminen. Uskos.